Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Nyt ollaan, kuulkaas, Sukututkijan matkassa, niin ollaan päästy kellariin. Olemme Oranssin planeetan kellarissa ja täällä on vastapäätä istuu baariakkaralla tai vastaavalla Elmeri Vehkala. Sulla on tuossa yksi divari yläkerrassa, mutta miten sä kuvailisit itseäsi, että jos puhutaan nyt ihan työn kautta, niin mikä sinä olet?
No kyllä mä pidän itseäni semmoisena kulttuurisekatyömiehenä kuitenkin. Että vaikka tämä kirjahomma on nyt niin kuin vanhemmiten, tai miten mä voin sanoa vanhemmiten, kun mä oon 50. No kyllä 50 joidenkin mielestä voi olla jo vanha. Niin vaikka se kirjahomma onkin tässä nyt ollut jo 15 vuotta se pääasiallinen homma, mitä mä teen 7 päivää viikossa, niin täällä me vaan istutaan kellarissa musiikkitavaroiden ympärillä, ja täällähän on se mun toinen salainen elämä.
Niin, muusikon
elämä on täällä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun yhdistetään siihen, että mä myös kirjoitan jonkin verran juttuja, niin oikeastaan on ihan mahdoton sanoa, että missä joku niin kuin kirjakauppias alkaa ja muusikko loppuu. Että
tämä kirjakauppius, niin tuliko se sulle niin kuin ihan jo nuorena miehenä vai oliko siinä joku erikoisempi tarina mukana? No, mistä nämä planeetta-antikvariaatit sai ikään kuin alkuun?
No se oli semmoinen niin kuin ikuinen haave. Oikeastaan, että mä rupesin kakarana jo. Mulla oli tämmöinen niin kuin perinteinen lähiölapsuus, että lähiössä oli divari, josta sai korkeajännityslehtiä. Ja sitten kun tuli vähän ikää lisää, niin mua rupesi kiinnostamaan siis kirjojen lukeminen. Elettiin siis semmoista aikaa, että Commodore 64 ei vielä ollut ilmestynyt. Et sehän tuli mun elämään vasta sitten myöhemmin. Mutta se, että jos miettii 70-luvun loppua ja 80-luvun alkuun, niin lähinnähän mä luin kirjoja. Mä luin niin paljon kirjoja, että mun mutsi oli ihan huolissaan, kun mä vaan luin niitä kirjoja. Siitä se sitten lähti sillä tavalla, että se divarimaailma jotenkin oli aina siinä, että oli kiva käydä divareissa ja niin kuin varsinkin nuorena lukiolaisena jotain ervastia käydä katsomassa, kun siellä äijät osti kilpaa pyöripöydän ympärillä ja osti kirjoja. Ja sitten se maailma tuntui semmoiselta niin kuin mystiseltä ja sitten siitä syntyi semmoinen niin kuin,
että jospa minäkin
niin,
joku päivä.
Niin kuin mä jotenkin tajusin heti, että se on semmoinen portinvartija-ammatti, missä pääsee kurkkaamaan kaiken sisään ja sitten laittaa eteenpäin. Niin kuin, siitä kasvoi semmoinen vähän niin kuin semmoinen pakkomielle. Ja sitten tuossa 2000-luvun alkupuolella mä olin yhdessä järjestöissä töissä, missä sitten mä hoidin kuitenkin aika ison niin kuin budjetin hommia silleen, että siellä pyöri niin kuin 10 000 € ja palkkakulut ja kaikki tämmöiset. Sitten kun mä tajusin, että mähän osaan tämänkin puolen, niin siinä vaiheessa se kynnys, mikä sitten lopulta piti niin kuin ylittää siihen, että ryhtyy kirjakauppiaksi, kun yrittäjähän mä en tavallaan ole niin kuin siinä mielessä, että se on eri asia, mutta se kynnys oli niin pieni, sitten enää hypätä sen yli. Joo. Ja sitten tässä me nyt sitten ollaan parikymmentä vuotta myöhemmin ja on 3 divaria ja
välillä on ollut 4:skin jossain itiksessä.
Joo, meillä on ollut itiksessä on ollut semmoista pop-upia. Sitten meillä oli silloin, me annettiin sitten niin kuin siinä koronan aikaan siinä itiksessä vähän niin kuin yritettiin, että jos se olisi siitä lähtenyt. Mutta sitten se, sanotaanko nyt näin, että se pandemian aika oli ehkä vähän huono aika yrittää lanseerata.
No, se voi olla, joo. Mutta eikö se ole sitten oikeastaan se 4. planeetta on varmaan se netti?
No, siitä... Ei, mulla ei ole osittain sen takia enää hiuksia päässä, kun mä oon sen nettikaupan kanssa joutunut repimään hiuksiani ja ihokkaani ja sirottelemaan tuhkaa päälle. Niin
juuri pääsin tuolla yläkerrassa kuulemaan jonkun lausunnon jostain serverin uudelleen käynnistämisestä.
Joo, kyllä, nimenomaan. Se on kuule parhaimmillaan se serveri on uudelleen käynnistetty Dubain satamasta kännykällä. Että
Joo. Löytääkö planeetoiden kirjahyllystä ihan kaikenlaista. Onko jotain kirjaa, mitä sä et ottaisi hyllyyn myyntiin? No, voiko sitä ajatella edes sillä tavalla?
Toi on mun mielestä ihan väärä näkökulma, koska kyllähän me kuratoidaan tiukasti sitä, että mitä me ostetaan sisään. Ja sehän ei niinku todellakaan aina perustu siihen, se ei mene niinku sillä tavalla, että me aina tehtäisiin oikein se asia, vaan se perustuu niinku huhuun ja kuulopuheisiin ja siihen, että kuvittelee tietävänsä, mitä tekee. Et todellakaan me ei osteta mitä tahansa, mutta sanotaan nyt näin, että et me saatetaan ostaa mitä ihmeellisimpiä asioita, mitä niin kuin ihminen ei edes tajuaisi, että juuri se kirja on se, minkä me siitä pinosta haluamme.
Aivan. Eli vähän selvänäkijä lahjojakin jopa tässä voisi havaita sitten.
No se ei ole pelkästään sitä, vaan se on, tavallaan kaikkea niin kuin vanhan tavaran kauppaa mun mielestä liittyy olennaisesti myös se semmoinen niin kuin esineestetiikka, jossa lähestytään asiaa siltä kantilta, että tällaista en ole koskaan aikaisemmin nähnyt.
Ja sehän kiinnostaa sitten luultavasti myös sitä ostajakandidaattia.
No joo, no kyllä. Esimerkiksi eilen niin ei mulla ollut mitään vaikeuksia ostaa jotain Tampereen yliopiston taloustieteen laitoksen tutkielmaa, joka yhdisti Jungin teoriat laskentatoimeen. Koska siis silleen niin kuin ajatuksena, että tämän on pakosti oltava joko todella tyhmä tai siis todella fiksua.
Mutta kun monestihan joku voi olla, eikö sanota, että joku on niin huono, että se onkin jo hyvä. Tai niin erikoinen, että se on jo todella mielenkiintoinen.
No tästä tulee mieleen esimerkiksi 80-luvulla julkaistu virallinen Nintendo-tuote, jonka julkaisi Otava yhteistyössä Nintendon kanssa. Eli Super Mario Bros. Kirja, joka oli tehty elokuvasta, joka oli tehty Nintendon videopelistä.
Löytyisikö sitä vielä?
Ei, ja sehän jokainen suomalainen Nintendo-keräilijän haluaa omistaa sen kirjan, ja se on ihan kamalan huono.
No, eihän sillä aina ole tekemistä, että jos joku myy, niin sen kanssa, että se olisi niin kuin jollain tapaa hyvä. Mitä se ikinä sitten tarkoittaa? No asiathan voi olla hyviä ja huonoja hyvin monella eri tavalla.
Niin, ja eikä ihmiset etsi kirjoista siis välttämättä pelkästään sitä, että se luetaan ja sitten siitä koetaan joku niin kuin aha-elämys, vaan se osittain se liittyy myös siihen, että minulla on nyt vaan kaikki mahdolliset lentoyhtiöiden aikataulut, mitä koskaan on painettu, niin tossa ne ovat 2 metriä.
Joo, mullakin on kotona sellainen suunnattoman iso kirja, missä on kaikki maailman yli 200 000 rekisteritonnia painavat laivat vuodelta 1936-1937, Lloydsin tällainen rekisteri. Joo. Hirvittävän tarpeeton teos sen kokoon nähden.
No,
mutta se on mielettömän hieno homista selailla sitä.
Joo, ja mullahan on esimerkiksi, saattaa olla siis sama kirja 3 kertaa esimerkiksi hyllyssä. Joo. Ihan vaan pelkästään sen takia, että mulla on niin kuin ensipainos jostain kirjasta. Ja sitten on juuri se painos, jota lapsena luin mummolassa. Ja sitten mulla saattaa olla sen lisäksi sitten joku 3. versio siitä kirjasta vielä, mitä mä luen, että mun tarvii koskea niin kahteen.
Aivan, sitähän voisi olla nykypäivänä. Monesta klassikosta on tehty näitä uudelleen suomennoksia, mitkä on sit vähän niin kuin eri juttu.
Joo.
Koska jossain klassikoissa tuli nyt yhtäkkiä, kun tuli eilen katsottuun YouTubesta, niin Sherlock Holmesi, Jeremy Brettiä, niin se Sherlock Holmes suomennossa on ikivanha parin sadan vuoden takaa, ja se on aika kökkö, että siitä oli uudemmat suomennukset, oli vähän luettavampia.
No joo, siis siinähän on se esimerkiksi sellainen tausta, että mistä Kersti Juva on useasti sanonut, että jos miettii niitä ihan niin kuin varhaisia käännöksiä just esimerkiksi jostain Jane Austenista ja näin, niin niitähän käänsivät ihmiset, jotka ei oikein osannut englantia. Kyllä se on ihan perusteltua se, että niitä uusia suomennoksia saadaan ja niitä ajanmukaistetaan. Ja sitten samoin se, että ne on suoraan suomennettu siitä kohdekielestä, eikä esimerkiksi sillä tavalla, että olisiko nyt ollut niin, että ensimmäinen Murakami vielä, kun se tuli aikanaan, niin se suomennos tehtiin englannin kielestä, eikä siitä japaninkielisestä versiosta.
Aivan. Mites kun podcasti on nyt sukututkijan matkassa ja se olisi niin kuin sukututkimusta historiaa, niin en mä nyt, sä et ole varmaan niin kauheasti sukututkija, mutta historiasta sä tiedät varmasti yhtä ja sun toista, niin jos mä kysyn vähän johdattelevasti, että millainen olisi sun mielestä mielenkiintoinen historiateos, tai tuleeko sulle mieleen jotain sellaisia, mitkä on jäänyt mieleen historiateoksina erityisen niin kuin mieleen jääviä?
No mun on pakko sanoa näin, että luettua niin pienen elämäni historiateoksia, niin nykyään mua on ruvennut kiinnostamaan tämmöiset niin kuin mikrohistoriat, joissa niin kuin kuvataan ihan tavallisten ihmisten tavallisia asioita
niin
ja tavallisia kokemuksia.
Aivan hyvinkin pienessä piirissä.
Että... Joo, ja sitten samoin se, että sitten niin kuin mielellään lukee semmoisista asioista, mistä niin kuin ei ole olemassa tämmöisissä yleisesityksissä juurikaan tietoja, että miten keltit on esimerkiksi perustanut jotain valtakuntia jonnekin Britannian pohjoisille saarille ja mitä ne on siellä keskenään duunaillut. Kun se on kaikki semmoista niin kuin marginaalitason tietoa siitä, että mihin tavallaan niin kuin sit kuitenkin peruskoulumaailma meitä ohjasi. Ja siis ylipäätään se, että on yrittänyt päästä myös siitä niin kuin länsimaakeskeisyydestä vähän eroon ja tajuamaan sen, että on olemassa esimerkiksi semmoinen kuin Afrikka, jossa on ollut niin kuin kautta historian pisimpään kaikkia ihmisen tekemiä asioita.
Niin iso, valtavia valtakuntia ja muita, mutta
kyllä.
Ei joo. Puhuta. Tai joku niin. Australia ja Etelä-Amerikka, mutta eihän niistä niin paljon.
Niin, sepä se meidän tietämys on edelleen hirveän kapeata. Ja sitä mä oon koittanut niin kuin viime aikoina lisätä silleen, että mä innostuin jossain vaiheessa niin kuin ihmisen evoluutiosta. Ja sitten mä luin kaikki niin kuin nämä jotkut Babon Neandertal DNA:n selvittämiskirjat ja... Sehän itse tähän liittyy tietenkin tavallaan, jos mietitään sukututkimukseen, niin tähän liippaa jo sitten paljon lähempää, että et mä innostuin siitä DNAsta ja sitten kaikesta siitä historiasta, mitä sen kautta on niin kuin ihmisen polveutumisesta ja esimerkiksi niin kuin Euroopasta selvitetty.
Mm. Eli sekä teidän verkkokaupasta että näistä kaupoista, niin ihan varmaan uskallat luvata, että jos joku nyt tulee... Vaikka huomispäivänä on maanantai, niin tulee käymään, kun tämä podcasti tulee ulos sunnuntaina 8:00, niin uskallat luvata, että jotain luettavaa ihan taatusti löytyy.
Ihan varmasti löytyy ja osaan tässä jopa suositella, että lukekaa ne Valsteen kirjoittamat kirjat ihmisen evoluutiosta. Ne on kotimaisia kirjoja ja ne on niin kuin hyvää tutkimusta ja ne liippaa aika läheltä sitten niin kuin ihmisen polveutumista ja sitä kautta myös sukututkimusta.
Sanotko vielä tämän kirjailijan nimen?
Valste on sukunimi.
Valste,
joo,
just.
Kyllä. Joo.
Hänen kirjo, okei. Eli Valsteen kirjoja joo. Nyt sitten lukemaan tai jopa ostamaan. No, mites millainen on Elmeri Vehkalan oma sukukäsitys? Ketä sun sukuun kuuluu? Millaisia ihmisiä?
No mähän olen tämmöinen niin kuin tässä mielessä hyvin uudenaikainen ihminen, että mähän olen aina sanonut, että sukulaisensa voi valita, mutta ystäviä ei. No siis mun sukukäsitys on se, että perheet itse päättävät, että ketkä ovat sukulaisia.
Joo.
Ja varsinkin näin, että mähän olen hirveän niin kuin perhekeskeinen ihminen ja niin kuin... Rakastan kaikkia meidän lapsia ja vaimoani ja me ollaan niin kuin todella tiivis
yksikkö
todella tiivis yksikkö. Ja mä sanoisin näin, että se syntyy rakkaudesta, se suku. Ja sitten tavallaan se suku myös katoaa rakkauden puutteeseen. Kyllä. Nyt oli syvällistä.
Nyt mentiin jo liian hurjan syvälle. Ei ole eka kerta tässä podcastissa, mutta mites jos ajattelet niin kun sun vanhempia ja vaikka yksi sukupolvi tai niin paljon kuin nyt heitä tiedät, niin onko siellä ollut mitään viitettä, että susta tulee tällainen ikään kuin kulttuurin moniottelija?
No joo, siis kyllä se itse asiassa on aika tiukasti kulkenut, jos puhutaan mun vanhemmista, niin mun mutsi ja faijahan muistaakseni suunnilleen tapas sille, että ne näytteli Tampereen Sissiteatterissa. Ja mun mutsihan oli siis esiintyvä taiteilija, siis laulaja, joka kiersi kaiken maailman kansandemokraattisen liikkeen. No se on ollut saatana Svetogorskis laulamassa työläisillä.
Niin, eli se on tullut äidin maidossa sitten kaikki
suunnilleen näin, ja se on ollut Kaustisilla esiintymässä ja niin kuin näin. Että kyllä se musiikkipuoli on sitä kautta. Ja kyllä mun täytyy äitiäni kiittää myös, ja tietysti myös isääni. Niin isähän lähetteli mulle, kun me ei asuttu samassa huushollessa, niin se lähetteli mulle just Tolkienit syntymäpäivälahjaksi.
Ja huolehti siitä kirjallisesta kasvatuksesta.
Joo, ja sitten, ja mutsi sai ensimmäisen työpaikan ja me muutettiin Vantaalle, niin se ensimmäiseksi liittyi suureen suomalaiseen kirjakerroon.
Ja sieltä rupesi kerran.
Sieltä tuli tulee. Sitten, sit sieltä tuli Stephen Kingin Kristine. Ja, joo, ei kyllä se... Kyllä se on ollut siis, esimerkiksi mummohan lausui runoja Puuliiton tapahtumissa. Ja kyllä se on.
Mitä uskallan kysyä näin henkilökohtaista, että ootko koskaan ajatellut, että jos sun olisi pitänyt esittää sun äidin kanssa yksi laulu lavalla suurelle joukolle ihmisiä, niin mikä se laulu olisi saattanut olla?
No mehän ollaan tehty se monta kertaa. Niin.
Mutta jos se olisi sellainen, niin kuin, että sä saisit ihan ultimaalisesti valita.
Ai, tää on nyt ihan pakko. Mun on itse asiassa ihan pakko valita toi Aleksis Kiven Oravan laulu. Chydeniuksen versio.
Oravan laulu. Chydeniuksen sävellys.
Se on se makeasti oravainen.
Mikä siinä on? Onko se joku lapsuuden muisto?
Se on lapsuuden muisto. Ja sitten mä muistan sen, että siinä vaiheessa, kun mä olin kuullut toki jossain ala-asteella, kun me kiehuttiin sitä virallista versiota. Ja sitten kun mä kuulin sen vähän jazzin, Chydenius-version lapsena, mä olin sieltä, ai jaa, että tänhän voi tehdä näinkin. Joo.
No, koska me saadaan Secret Technicin versio Oravan laulusta, onko sitä luvassa?
Ei, Secret Technic ei koske kyllä, me pidetään meidän homma silleen puhtaana, että me itse tehdään omat biisimme, eikä koskaan lainata muilta, paitsi tosi harvoin.
Mutta nyt kerrotaan sitten kuulijoille saman syssyn, että mikä on Secret Technic?
No Secret Technic, tämähän on tosi tärkeää, että se sanotaan Secret Technic. Siinä ei ole siis yhtään C-kirjainta.
Se ei ole siis niin kuin Juice Leskinen, sekin oli Juice.
Ei, se on sillä tavalla, kun 80-luvulla sanottiin Iron Maiden.
Tai Juliet Jonesin sydän.
Kyllä, just nimenomaan näin, joo. Se on Secret Technic. Se on siis mun nykyinen yhtye, joka soittaa siis syntetisaattorimusiikkia kuvitteelliselta 80-luvulta.
Tiedoksi kuulijoille, että biisien joukossa muistaakseni on joku Kim Wilde pastissi tai vastaava.
Joo, se kertoo siis siitä, kuinka Kim Wilde on niin kuin ikuinen kuin vampyyri, eikä suostu koskaan kuolemaan, vaan hän on aina valtaa keskuudessamme.
Ja kukaan kasarilla elänyt nuori mies ei voi olla tietämättä, kuka ja mikä oli Kim Wilde.
Ei, ja se Kim Wilde oli niin kuin täydellisessä ajankohdassa. Se oli just siinä kohdassa, kun punk ja uusi aalto rupesi taipumaan siihen 80-luvun pasteliväriin. Ja siinä taitekohdassa, siinä oli Kim Wilde.
Secret Technichän ei ole kuitenkaan mikään sellainen, että se on kuitenkin tässä vuodessa. Me tehdään tätä nyt joulualla 23, joo. Niin se on kuitenkin tässä vuodessa. Eli teiltä on nyt tulos miksattu on jo.
Joo, se on tulee uusi levy tulee ulos tuossa helmimaaliskuussa ja sitten me ollaan lähdössä muun muassa Ruotsin kiertueelle.
Vau.
Lähdemme kuin hurriganes Ruotsiin.
Onko tulossa yhtä suuria lehtiotsikoita?
Ei ole. Mutta ei ole lehdetkään enää entisessä.
Ei ole, eikä kukaan sammu lavalle tai vahvistinta varsin tai jotain varmaankaan.
Ei, kun ei. Me ollaan niin seestyneitä henkilöitä.
Miten ihmeessä sä jaksat, Elmeri Vehkala, tämän kaiken? Mikä on niinku se, että mikä laittaa sut menemään? Niitä on varmaan ihmisellä moniakin syitä, mutta miten sä ihan fyysisessäkin mielessä jaksat tätä?
No, mun on pakko sanoa, että tässä nyt tämän koronapandemian ja sitten sen yhden älypään aloittaman sodan jälkeen, niin kyllä on ollut pikkasen vaikeuksia. Eli siis ensimmäistä kertaa voin sanoa, että on ollut semmoisia hetkiä, että on toivonut, että olisi voinut olla vähän lomalla. Että se syy, minkä takia jaksaa, niin on se, että oikeastaan kaikki meidän asiakkaat, kaikki mun työntekijät, kaikki ihmiset, joiden kanssa mä oon tekemisissä, esimerkiksi musajutussa ja näin, niin ne on ihan hirveän hyviä tyyppejä. Se, että mä saan päivittäin olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on tosi kivoja ja mukavia, ja jotka niin kuin haluaa tietää lisää. Ja jotka haluaa niin kuin muuttaa omaa näkökulmaansa ja tutkia uusia asioita, niin se pelkästään se ihmisten seura saa mut jaksamaan.
Eli tulkitseks mä oikein, että sä ajattelet niin nimenomaan, että ne tuo sulle virtaa, ne ei ime sua tyhjäksi, vaan ne ihan niin kuin virtatöpseli laitettaisiin seinään, kyllä. Kun sä kuuntelet, kommunikoit heidän kanssaan.
Kyllä, pääsääntöisesti juuri näin, että divareissa käy paljon mukavampia asiakkaita kuin Alepassa.
Ja sullahan on ihan legendaarisia juttuja, kun tuolla Helsingin kadulla on tämä punainen planeetta, on vihreä, punainen ja
oranssi.
Siellähän käy, jos jonkinlaista tassuttelija aina raportoimassa Helsingin kadun tapahtumista.
Se pitää paikkansa. Mä osasta raportoin sitten sosiaaliseen mediaan, mutta ihan kaikkea mä en kerro. Se on, mä kyllä pikkasen myös silitän sitä asiaa. Että sanotaan nyt näin, että kyllä on niitä huonojakin kokemuksia aina välillä. Mutta sitten taas toisaalta niin kun mä sanoisin, että mä oon semmoinen ihminen, jonka lasi on kyllä aina puoliksi täynnä.
Niin mehän voidaan aina ymmärtää ihmistä niin kuin mahdollisimman pitkälle.
Ehdottomasti.
Eikä tuomita niin kuin ensimmäiseksi.
Joo, kyllä. Se tuomion antaminenhan on aina niin, se on helppoa.
Ja tuossa jossain sörnäisissä, niin kyllä sen ihan itsekin huomaa, että jos sä ensiksi voi katsoa vähän epäluuloisesti, mutta sitähän se voi olla, että jos sä sanot jollekin jotain, sä oot ensimmäinen ihminen, kun koko päivänä tai viikkona on sanonut jotain kivaa jollekin.
Joo.
Esimerkiksi.
Joo, ja
että sä laulat ihan kauniisti, mutta laulatko vähän hiljempaa nyt tällä kertaa jotain?
Se tosiaan. Ja sitten se on se asiakkaiden lukeminen on myös. Valtaosa ihmistä, jotka tulee esimerkiksi meidän kauppaan, niin haluaa vaan olla ihan keskenänsä ja katsoa kirjoja ja sitten ehkä ostaa jotain. Että kyllä sen, kun tässä vaiheessa jo huomaa ihmisistä, että haluuko ne niin kuin jutella, tai haluatko ne, että mä tuun kertomaan jotain lisää tästä vai en. Että kyllä tämä nykyään perustuu jo siihen, että ymmärtää jättää myös ihmiset rauhaan. Se on tärkeää.
Mitä sä teet eläkkeellä? Onko sä koskaan ajatellut, mitä silloin tapahtuu?
En.
Ethän sä nyt voi lopettaa musiikin teko, etkä sä voi lopettaa kirjojen lukemista, niin mitä ihmettä silloin tapahtuu?
Tämä on siis semmoinen juttu, että mä en todellakaan tiedä. Kyllähän mulla tietysti, oishan se kiva, että sitä voisi olla himassa ja lukea kirjoja. Ja sitten vaikka lapset tulisi kylään ja voisi pelaa Nintendoa yhdessä. Katsoa vaikka BBC:ltä huonoja antiikkimetsästysohjelmia ja sitten voisi käydä vaikka kaivelemassa jotain raunioita jossain niin kuin maailmassa, vähän matkailla jonnekin. Ja
sä kuvailit tuossa alkupuolelle, että sä koet, että sä et ole niin kuin yrittäjä, että sä oot divarin pitäjä, niin liittyisikö se, tuleeko siitä vähän sellainen olo, tai mulle tulee vähän sellainen olo, että sä välttämättä aamun lähdekään töihin?
No joo, se on just se yksi syy, minkä takia sitä virtaa riittää niin paljon, että sitä ei koe sitä työtä, minkä tekee.
Niin sulle ei tällaista velvollisuutta niin kuin lähtee.
Ei, kun eihän mun ole pakko mennä yhtään minnekään. Se työ, mitä mä teen, on kaikki sellaista, mitä mä ihan oikeastikin haluan tehdä. Se on niin kuin jossain mielessä niin kuin enemmän tai vähemmän kuin työ.
Mainiusti sanottu. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Jos mä nyt lopuksi rupesin utelemaan sellaista, että miksi kirja ei koskaan kuole?
No kirja ei kuole koskaan sen takia, koska se on esineenä niin hieno ja se on käyttöliittymänä niin hyvä. Ja se ei koskaan kuole sen takia, että aina tulee olemaan joku intohimo johonkin kirjallisuuden osaan sillä tavalla, että jonkun ihmisen on ihan pakko vaan omistaa se siis syystä tai toisesta. Sen takia, koska tämä kirja oli juuri se, jota luin mummolassa sinä päivänä kuin. Tai että tämä kirja sen takia, että minun setäni mainitaan siinä. Tässä kirjassa on isäni valokuva. Tai että tämä kirja, kun luin sen, antoi minulle sen ja sen tunteen juuri sillä ja sillä hetkellä. Ja siis tätä listaa voisi jatkaa niin kuin loputtomiin.
Tunnistan muuten tuon hyvin jostain varhaisteiniä, vaikka kolme etsivää jutuista, vaikka ne on äärimmäisen korneja, kun niitä yrittää nyt lukea. Ei pysty niin kuin oikeastaan lukemaan, mutta silti ne pitää olla siinä hyllyssä, kun ne on silloin tuonut sen tietyn fiiliksen.
Totta kai. Mulla on ne mustat vernet.
Just.
Se, mitä, ne vernet, mitä mä luin Koivukylän kirjastosta, mä lainasin ja luin ne kaikki.
Sä oot hommannut sitten ne myöhemmin.
Joo, ne on mulla siellä muistuttaa siitä, että terveisiä vaan Koivukylän kirjastoon.
No niin, kuulolla siellä vinkataas Koivukylää.
Joo, kyllä. Joo.
Kiitoksia. Miten sä tiivistäisit elämä tähän mennessä, Elmeri Vehkala, 50 plus?
No itse asiassa mä tiivistän sen tämmöiseen vähän niin kuin sukututkimusjuttuun huvikseni. Koska mähän on aina mainostanut sitä, että mähän en ole mistään kotoisin. Eli siis sillä tavalla, että mä synnyin Tampereella, sen Tampereen messukylään, siis Tampereen opiskelija-asuntola kämppää sen takia, että mun vanhemmat opiskeli Tampereella. Mm. Sitten me muutettiin Vantaalle sen takia, että sieltä sai töitä. Ja sen jälkeen mä oon vaeltanut siis täällä Etelä-Suomessa. Ja mun mutsillehan oli tärkeää, että ne juuret oli aina jossain niin kuin Etelä-Hämeessä ja näin. Ja mulle on aina ollut tärkeää se, että minä olin kotoisin mistä tahansa betonilähiöstä, joka on rakennettu 70-luvulla. Se on ollut mulle sellainen niin kuin kantava voima. Mutta sitten joskus huvikseni katsoin internetin näitä sukututkimussivustoja. Ja mä jouduin toteamaan, että mä sain pitkän nenän. Ja siis tämä juttu on vielä ihan totta, kun ilmeisesti nämä jotkut mormonityypit on selvittänyt sinne niin kuin kaiken maailman sukuja historioita. Niin kun mun sukuni kaukaisin kantaisä löytyi sieltä sivustolta, niin ensimmäinen kirkonkirjatieto siitä on, että hän on kirjoilla Tampereen messukylässä.
Kuinka sattuikaan?
Eli mun elämältä putosi sukututkimuksen takia pohja pois. Että mä oon sittenkin kotoisin jostain.
Ja vielä messukylästä. Kyllä. Kiitoksia, Elmeri Vehkala.
Kiitos.